Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti, nodaļu vadītāji, klausītāji, skatītāji. Ir pirmā domas sēde 2024. gadā. Tāpēc visiem novēlu vēlreiz laimīgu, veiksmīgu jauno gadu, arī mierīgu un radošu, un lai mums visiem kopā veicās. Šī domas sēde ir ārpus kārtas, tātad ārkārtas domas sēde par vairākiem neatliekamiem jautājumiem. Tie ir gan par projektu iesniegumiem, gan par telpu nodošanu pašvaldības policijai, kas pārceļās janvāra mēnesī uz valsts policijas ēkas pirmo stāvu. Tāpat arī ļoti nozīmīgs jautājums ir mūsu struktūrvienības vadītāja apstiprināšana, proti sporta centra vadītāja apstiprināšana. Tāpēc, cienījamie deputāti, tad atcerēsimies arī par personas datu ievērošanu, datu aizsardzību, un ķeramies klāt pie šo jautājumu izskatīšanas. Un tātad šīs dienas sēdē pirmais jautājums ir par pašvaldības iestādes Saulkrastu sporta un ģimeņu centras vadītāja iecelšanu. Un kā konkursa rezultātā līdz domas sēdē apstiprināšanai ir tiek virzīts Dāvis Šmitiņš, kurš arī šobrīd piedalās, ir aicināts piedalīties šeit domas sēdē. Tāpēc lūkšu Dāvi dažos vārdos ar sevi iepazīstināt, un arī tad, lai arī iedzīvotāji dzirdējuši, un ja vēl ir kādi jautājumi, deputāti jau tikās ar tevi, bet ja vēl kādi jautājumi ir, tad tos arī uzdot. Lūdzu, Dāvi, vārds tev.
Paldies, Margun. Labdien, cienījumie Saulkrastu no domas deputāti. Un arī visi tie, kas ir pievienojušies šai ārkārtas sēdes tiešraidē, šajā skaistajā ziemas dienā. Mans vārds ir Dāvis Šmitiņš. Esmu 30 gadus jauns Saulkrastu pilsētas un Saulkrastu novada iedzīvotājs. Un dzīvoju šeit Saulkrastos jau vairāk kā 20 gadus kopā ar ģimeni, bērniem. Īsumā par manu līdzinējo darbības pieredzi pēdējos gadus esmu strādājis juridiskajā jomā par juristu un juristu palīgu dažādos uzņēmumos un Zvērnāt advokātu birojos, bet mana sirdslieta vienmēr ir bijis sports, to pierāda arī man iegūtā izglītība Latvijas sportpedagoģijas akadēmijā, arī darbs līdzinējies kā floorball trenerim, un arī papildus strādājot apvienotajā Eiropas futbola asociācijā, jeb UEFA. Tur esmu guvis gan vadības, personāla vadības pieredzi, gan arī tur ir bijusi tieši šī tiešā saiste ar sporta jomu kā tādu. Un tas varbūt īsumā par manu to iepriekšējo darbību un līdzinējo pieredzi. Un attiecībā par to, kā es redzētu Saulkrastu sporta un ģimeņu centra attīstību un darbības jomu, viennozīmīgi es liktu uzsvaru uz esošo tradīciju un sporta veidu tālāku attīstību un nostiprināšanu novadā, tātad jau esošo sporta veidu šo te iestrādņu turpināšanu un attīstīšanu. Primārais akcents noteikti tiktu likt uz bērnu un jauniešu sportu. Tajā pašā laikā neaizmirstot, ka mēs šeit runājam par visu vecumu grupu sporta pakalpojumu un pasākumu nodrošināšanu, neaizmirstot gan pieaugušo, gan senioru grupas Saulkrastu novadā. Papildus noteikti jāatcerās, ka mēs nerunājam šeit tikai par Saulkrastiem kā pilsētu, bet par visu novadu. Saulkrastu novada, līdz ar to tikto apzināts un noteikti aktīvi iesaistīts arī mūsu citas apdzīvotās vietas kā Sēja, Loja, Murjāņi un Pabaži tajā skaitā un noteikti tiktu arī veidot aktīvāku sadarbību ar Murjāņu sporta ģimnāziju, kur noteikti mēs varam izmantot gan kā resursu piesaistai cilvēku resursu ziņā, gan arī teiksim, pieredzes apmaiņas ziņā noteikti varam sadarboties un kopā veicināt šo te sporta dzīves un norišu attīstību Saulkrastu novadā. Nu, tas no manas īsumā tā kā būtu arī viss, un būšu priecīgs, ja lemsiet pa manu apstiprināšanu šai amatu vakancē. Paldies!
Paldies, Dāvi. Lūdzu, deputāti, vai ir kādi jautājumi, vēlējumi? Kā jau teicu, deputātiem arī iepriekš bija tikšanās vēl, bet lūdzu, deputāti, Jurģis, lūdzu.
Jā, nu, tā kā pārsvarā tomēr procesu vadīja izpilddirektors Kunze, tad varbūt viņi arī varētu no savas puses prezentēt un pateikt, kādu iespaidu ir atstājis kandidāts. Paldies!
Lūdzu, izpilddirektore.
Labi, paldies par man doto vārdu. Es noslēgumā posmā arī atlases komisijas darbā, tad, kad bija šis te pēdējais posms, lai arī pati tā kā izvērtētu šos kandidātus un sajustu, teiksim, kurš varētu iekļauties kolektīvā, kuram būtu atbilstošas zināšanas, kuram ir potenciāls kaut ko darīt, kuram ir vēlme, enerģija. Es piedalījos, un gala rezultātā finālā bija divi kandidāti. Un arī man šī sajūta, un arī man šis pēc šīs intervijas noskaidrojot personas, teiksim, izglītību, personas pieredzi, personas redzējumu, un arī noskaidrojot, kādas būs šīs darbības nākotnē, kā viņš redz, kā viņš uzsāks darbu, ko viņš vērtē kā svarīgāko. Arī man tāpēc teiksim, mans viedoklis arī bija, ka šis ir mums šobrīd spēcīgākais kandidāts. Nu, priecājos, ka mans viedoklis sakrit ar komisijas viedokli, un mēs dodam šo iespēju. Potenciāls ir, un gribētos, ka nenobītos, ka būtu šī drosme, enerģija un iespēja šo potenciālu īstenot un neizdegt. Neskriet uz visām pusēm, nolikt prioritātes, svarīgākās lietas, kas mums ir, un kopīgi iet šo mērķi. Mums mērķi ir lieli, mums mērķi ir interešu izglītība, tātad maksimāli arī uzlabot finanšu situāciju, kur mēs varam dabūt naudu ne tikai no pašvaldības budžeta, profesionālās ieviešanas izglītības attīstība. Tā kā uzdevumi ir lieli, ir jau pārrunāti, un arī priekšsēdētājs ir devis savas ceļa vārdus. Tā kā, nu, mans aicinājums deputātiem varbūt arī sajust, protams, sevi, kā jūs kandidātu redzat, jūtat, bet mans lūgums tātad arī ir iespēju robežās atbalstīt.
Paldies, Liepiņkungs, lūdzu.
Jā, es visādā ziņā aicinu atbalstīt, es gribu vēlēt veiksmes un sabalansēt visas intereses. Tas būs tas grūtākais un strādāt uz masu sportu, jo pēdējās valsts kontrolas vadlīnijas bija, ka pašvaldības tērē resursus uz tādu profesionālo sportu, uz dažu cilvēku interesēm, bet mums tomēr jāstrādā uz visu sabiedrību. Lai veicās! Paldies!
Jā, veselības veicināšana, sportisko aktivitāšu veicināšana, atbalstīšana, tas ir ļoti svarīgi. Gribu no savas puses uzsvērt, atgādināt, ka sports ir šī nozara faktiski ir viena no tādām vissvarīgākajām pašvaldībā, ar kurā ir iesaistīti nu, gandrīz visi pašvaldības iedzīvotāji. Tāpēc ceru un paļaujos uz Dāvja komunikācijas spējām, uz to, ka veidosies veiksmīga sadarbība gan starp pašvaldības iestādēm, īpaši jau ar kultūras centru, kur varētu būt arī kopīga pasākuma rīkošana, kur pasākumos vienā vai otrā pasākumā tiek izmantots abu šo iestāžu resursi, lai veiksmīgāk pasākums noritētu. Un, protams, komunikācija ar bērniem, ar viņu vecākiem, tā tālāk tas ir ļoti svarīgi. Tā kā cerams, ka Dāvim izdosies ar šiem pārbaudījumiem tikt galā un jāatcerās tāds pozitīvs skats uz dzīvi. Es ceru, ka tas vienlaicīgi dāmai arī ir tāds hobijs, kā es vismaz saklausīju, ja tas sports jau nācis līdz visu dzīvi. Un šeit arī gan šo darba laiku, gan ir diezgan grūti definēt, jo nu, tas nu, sports ir sports, ja tas notiek vakaros un pa dienu un no rītiem un brīvdienās un tā kā ļoti, ļoti plaši, dažādi un ļoti daudz un dažādi sporta veidi mums ir. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Tad mans aicinājums ir nobalsot Namej sistēmā par iecelt Dāvi Šmitiņu par pašvaldības iestādes sporta un ģimeņa centras vadītāju no 2024. gada 18. janvāra. Lūdzu, kolēģi, nobalsot!
Zinu, ka kavēju man nerādās poga.
Balsošanas slēdzu. Par 13, pret atturās nav. Paldies, visi klātsošie deputāti ir nobalsojuši. Līdz ar to apsveicu Dāvi Šmitiņu ar iecelšanu jaunajā amatā. Un tad vēlam veselību un izturību. Dāvi, kāds ir tas šī brīža, kurā sporta zālē vai kurā mežā mēs varam redzēt tevi sportojam pašu?
Es īstenībā izvēlos, pirmkārt, paldies visiem deputātiem. Es izvēlos īstenībā šeit patās pie mājas, man, teiksim, tā fiziskās uzturēšanas šis te galvenais veids, kā es uzturu, ir tepat tās skrējums gar jūru pa Ainažu ielu, tā kā jā, tas te patās vien šeit ap savu dzīves vietu. Tas notiek. Tā kā tā.
Jā, paldies!
Paldies un veiksmi, izturību, radošumu un nākat biežāk pie deputātiem, ko daudz nodaļu vadītāji aizmirst. Ne tikai Normunds un pārējie kolēģi ir lēmēji, bet visi deputāti.
Jā, es arī pievienoju sveicieniem, Dāvi, un mēs esam tavi tuvākie kaimiņi, mūs šķir tikai vienas durvis, tā kā tiekamies droši vien vistuvākajā laikā veiksmīgu darbu.
Jā, piebilst, tad Dāvi, gaidam rīt ir tava pirmā darba diena, un mēs gaidam tevi jau šodien, tad domē.
Un divi lieli darbi priekšā. Viens ir to līt budžets, kurš melnāks budžetam ir, bet ir vēlreiz jāiziet kopā arī ar tevi cauri, lai tu būtu lietas kursā, kas ir plānots, kādi ir tavi vēl varbūt ieteikumi. Un tepat jau runājam arī tikko komitejā par apbalvojumu komisiju, kas noteikti arī ir tava sfēra. Tāpat arī gada pasākuma plāns, kas ir kultūras un sporta pasākums šajā gadā. Tātad, lai tu arī būtu lietas kursā un arī vēl savas korekcijas varētu vēl ieviest. Tā kā faktiski ir ļoti daudz jau tūlīt veicamie janvārī darbi. Paldies!
Labi, paldies!
Kolēģi, nākamais jautājums par diviem projektiem, kurus iesniedz mūsu mūzikas mākslas skolas. Tātad, kā pirmais ir Vizdiems Jūrmals un mākslas skolas projekts Valsts kultūra kapitāla fondā. Fonda projekta konkursā, tātad par klavieru iegādi, par kopējo summu 5000, kur domas līdzfinansējums būtu 2000. Lūdzu, kolēģi, nobalsot, vai ir kādi jautājumi par šo? Ieva, tikmēr var komentēt, kamēr...
Jā, man ir mazs lūgums. Esmu konsultējusies ar mūzikas kolēģiem un būtu pareizāk rakstīt nevis klavieru iegādi, bet pianīnu iegādi. Nu, tāds būtu precizējums.
Jā, lūdzu, precizēt. Pianīnu iegādi, jā?
Cerams, ka izvēle nekrita uz lētāko.
Nē, izvēle ir kritusi uz Yamahu. Mums ir ar Yamahu un pieredze, gan ar Flīģeli kultūras centram, gan mums skolē ir pieredze ar Yamahu. Tā kā būs labi apstiprinās.
Bet mēs kādu konkrēti šeit nepieminām un
protams. Nē, bet tas man projektā ir jau jānorāda konkrēts, bet tas ir projekts sastāvā.
Paldies. Atbalstīts vienbalsīgi, paldies. Nākamais jautājums ir līdzīgs. Šeit gan cits mūzikas instruments. Es ceru, ka šeit nosaukums ir pareizais. Porteras kundze ir iesniegusi no Sējas mūzikas un mākslas skolas, tad arī gatavo projektu kultūra kapitāla fondā par 1850 eiro, kur līdzfinansējums pašvaldībai būtu 850 eiro par pokles iegādi. Vai Anne vēl kaut ko vēlās papildināt?
Nē, būtībā tas arī ir tas galvenais, ka mums tiešām ļoti vajadzīga šīta kokle, jo šogad ir valsts konkurss tieši kokles spēlē, un mūsu instrumenti šobrīd ir sliktā stāvoklī, un tāpēc mums ļoti nepieciešama šīta kokle.
Domas vēl, lūdzu vēl domā? Paldies. Paldies, vienbalsīgi apstiprināts. Un kā šīs domas sēdes pēdējais jautājums ir par to, ka nodot uz laiku līdz 2029. gada 13. novembrim pašvaldības iestādē, sākas novada pašvaldības policija, lietošanā autonomās funkcijas nodrošināšanai telpas noliktavas ielā 10A saaukstos, un šeit ir telpu uzskaitījums. Tātad šīs ir telpas, kas atrodas bijušās vai esošās valsts policijas ēkā noliktavas ielā. Tātad valsts policijai paliek otrais stāvs un atsevišķi ieeja no pagalma puses. Savukārt pašvaldības rīcībā būs lielākā daļa no pirmā stāva un arī ieeja no galvenās fasādes durvīm. Neredzēju, kurš pirmais pacēla roku, dosim vārdu Inesē papildināšanai. Izpildvaru to.
Jā, es gribēju vienīgi vērst uzmanību, ka ir precizēts termiņš. Tur ir, mums ir nodots uz 5 gadiem, un ir pārrakstīšanās kļūda lēmuma projektā nevis līdz 29. gada, bet līdz 28. gada 13. novembrim.
Jā, paldies. Lūdzu, ņemt vērā, tad izlabot uz 28. gadu.
Tur ir
Lūdzu.
priekšlikums pieejams.
Jā, tas ir priekšlikums.
Jā, priekšlikumā tas ir.
Jā.
Priekšlikumu ieceļam, tas kā pamatjautājums. Lūdzu, Liepiņkungs.
Es jau nolaidu rociņu. Paldies, Ines, jau paskaidroju. Pašvaldībai nodeva valsts, un mēs nododam attiecīgi savai pašvaldības policijai. Viss skaidrs. Paldies.
Grāvīškungs, lūdzu.
Man bez mazliet tāds pats jautājums, kā Gunti, man līgums ar valsti mums atļauj nodot?
Jā, mums tieši šādai funkcijai valsts nodeva.
Un tad, un neskatoties uz to, mums nepieciešams arī šis te iekšējais līgums,
mums
ja?
Ir vajadzīgs iekšējais vairāk formalitātēm, jo lai mēs reģistrētu policiju šajās telpās.
Ok,
Visur
paldies.
valsts institūcijās, visur ir nepieciešams iestādēji mainīt šo te atrašanās vietu, un tas mums ir nepieciešams šis dokuments.
Sapratu, paldies.
Paldies, Grabčikungs.
Vai tad šobrīd ir uzskatāms, ka visas problēmas ar telpām pašvaldības policijai ir atrisinātas, vai varbūt varat pakomentēt?
Nu, man liekas, ka salīdzinot ar to situāciju, kāda bija šobrīd, varētu teikt, ir atrisināta. Vienīgais jautājums mums ir palicis vēl par garāžām un stāvvietām. Tur šobrīd ir sarunāts stāvvietas, bet nu, policija vēl izmanto garāžu savām vajadzībām. Bet ņemot vērā policijas pašas informācijas sniegto, iespējams, ka viņiem vēl būs vēl lielāka samazināšana, tā kā nākotnē mēs varētu arī cerēt uz garāžu, bet nu, telpas, kā darba telpas, šobrīd policijai ir plašas. Visiem pietiek.
Acīm redzot, lūksim Vintera kungu, pašvaldības policijas priekšnieku, informēt par to dienu un datumu, kad būs pilnībā jau iekārtojusies pašvaldības policija, uzaicināt klātsošos ar iepazīties ar jaunajām telpām. Un tad saskaņot šo datumu, kas ir pieejams arī deputātiem, droši vien, ka no rīta vai kādā vakarpusē vairāk, lai visiem būtu tiem, kam vēlās, būtu arī iespēja aiziet apskatīties.
Jā, labdien. Nu, ir tā, ka esam ievākušies pavisam, esam arī iekārtojušies un ir arī esam apkopušies. Par datumu runājot, mēs sapratīsimies savā starpā un es izsūtīšu visiem e-pastus, ar Baibu sazvanīšos, izrunāšu vēl nianses. Un tas, ko Jurģis prasīja, jā, šobrīd ar darba telpā mums ir viss kārtībā, nu, garāžas jautājums paliek.
Glābējam, jā, īpaši to garāžu.
Jā, paldies.
Protams, ka mūsu daļa inventāra arī varēs stāvēt jaunajās telpās pludmalē. Attiecīgi, bet tāpat vēl ir visas riepas un visas daudz dažādas tehnikas, kas ir otra laiva un kvadracikls.
Jā, tieši tā.
Jā. Labi, paldies, vai visi ir nobalsojuši? Nav vēl visi? Paldies. Vienbalsīgi atbalstīts, paldies. Paldies, cienījamie deputāti, līdz ar to šī domas sēde ir slēgta. Paldies par iespēju pieslēgties un tiekamies jau pēc brīža Finanšu komitejā. Paldies visiem!